እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ21 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ብሳተላይት መስመር ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ህንፃ ቪኦኤ ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ ሰሉስ 25 ግንቦት 2021 ወይ ግንቦት 17 2013 ንመበል 30 ዓመት ፅምብል ናፅነት ኤርትራ ዝምልከት መደረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክቕድም እዩ። ንውሳነ እገዳ መገሻ ኣሜሪካ ዝምልከት እውን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ወኪል ህወሓትን ግብረ መልሲ ኣለና። ሰነ ምክትታል ናብ ዕለታዊ ዜና ገብረ ገብረ መድህን።
ወታደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶኒ ለይቲ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ካብ ዝርከቡ 4 መዕቆቢ ስደተኛታት ንልዕሊ 500 መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብሓይሊ ኣሲሮም ከም ዝወሰድዎም 3 ሰራሕተኛታት ረድኤትን ሓደ ሓኪምን ንሮይተርስ ገሊፆም። እቶም ወታደራት ለይቲ ሰዓት 11 ወይ ምሸት ሰዓት 5 ብናይ ኢትዮጵያ ሰዓት ኣቆፃፅራ ብናይ ፅዕነት መካይን ወሲዶሞም ኣለዉ። ብመሰረት ንመሰኻኽር ዓይኒ ዝጠቐሱ ሰራሕተኛታት ረድኤትን ዶክተርን ብዙሓት ሰባት ተቐጥቂጦም ስልኮምን ገንዘቦምን ተመንጢኖም እዮም ኢሉ ሓደ ሰራሕተኛ ረድኤት ኣብቲ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዝነብር ሓደ ከም ዝበሎ ወታደራት ንናይቲ ካምፕ በሪ ሰይሮም ብምእታው ንኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ከቢቦም ብበትሪ ከም ዝቐጥቀጥዎም ሓቢሩ። ንሓደ ወዲ 70 ዓመት ከም ዝቐጥቀጡን ንዓይነ ስውር ከም ዝጨወዩን እቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ሓቢሩ። ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ውሃብ ቃልን ሰበስልጣን ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ንመልእኽቲ ሮይተርስ ኣይመለሱን። ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ቴድሮስ ኣረጋይ ብዙሕ ዝርዝር ሓበሬታት እንተዘይሃለዎም እውን ኣማእቲ ሰባት ተታሒዞም ከም ዝተወስዱ ግን ኣረጋጊፆም። ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ሓበሬታ የማነ ገብረ መስቀል ንናይ ውሽጢ ተመዛበልቲ ከቢብካ ዘእስር ምኽንያት የለን፣ እዚ ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ እዩ ክብሉ ገሊፆምዎ። እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር ኣሸሓት ሰባት ተቐቲሎም 2 ሚልዮን ሰባት ከም መንበሪኦም ተመዛቢሎም ካብ ኣስታት 6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ 91 ሚእታዊ ተፀባይ ረድኤት ኮይኑሎ ብመሰረት ፀብፃብ ናይ ሕብራት መንግስታት ምውሃድ ጉዳያት ሰብኣዊ ረድኤት ሎሚ ሰሉስ ንግሆ ዓሰርተታት ስድራ ናይቶም ተኣሲሮም ዝተወስዱ ኣብ ከተማ ሽረ ኣብ ፊት ንፊት ኣብያተ ፅሕፈት ወኪል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ኣለዉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ መተማ ጣብያ ቱመት መንዱካ ካብ በቕድ ምትማልስ ሰንበት ጀሚሩ ዕጡቓት ሱዳን ብዝተወደበ መልክዑ መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ኣለዉ ኢሎም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ። ዕጡቓት ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ንዶብ ጥሒሶም ብምእታው ቱመቱ መርጥርሃር ንዝተባሃለ ናይ ኢንቨስትመንት ቦታ ብምእታው ናይ 3 ሰብ ሃብቲ ንብረት ዘሪፎምን ኣቃፂሎምን ከይዶም ኢሎም ነባሪቲ ከባቢ ኣቶ እያየ ፈቃደ። ሎሚ ንግሆ እውን ተኽሲ ከፊቶም ኢሎም ኣለዉ ኣቶ እያየ። ርእቶ ሰበ ስልጣን እቲ ከባቢ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎም ማዓንቲ ኣብ ዝሃቦም ጋዜጣዊ መግለፂ ተሓቲቶም ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ገሊፆም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ኣብ ወሎን ከባቢኡን ኣንጻራዊ ሰላም ክሰፍን ኣወንታዊ ፅልዋ ኣሕዲሮም ንዝተባሃሉ ሽማግለታት ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣፍልጦ ከም ዝተዋሃበ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣማኻሪ ድሕነት ውሽጢ ሃገር ገዱ ኣንዳርጋቸው ደም ከፋስሱ ዝኽእሉ ግጭታት ብሽምግልና ንዘተዓረቁ ዓበይቲ ዘለዎም ኣድናቆት ብምግላፅ እቲ ተግባር ካብቲ ከባቢ ሓሊፉ ንመላ ኢትዮጵያ እውን ትምህርቲ ዝህብ ኢሎም ኣለዉ። ዩኒቨርስታት ወሎን መቅደለ ኣምባን ምስ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ወሎ ኣብ ከተማ ደሴ ኣብ ዘዳለዎ ኮንፈረንስ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ንምጥፋእ ሂወት ዕንወት ንብረትን ንዘይምርጋእን ምኽንያታት ክኾኑ ዝኽእሉ ግጭታት ብባህላዊ ሽምግልና ከም ዘፍሸልዎ ተገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ባልራስ ሓቀኛ ንዴሞክራሲ ፓርቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ 4 ኣባላት መሪሕነቱን ኣባላቱን ንምርጫ ክወዳደሩ ብሕፀ ንምምዝጋብ ዘቕረቦም ናይ ሰበር ክርክር ስዒሩ። ናይቲ ፓርቲ መራሒ እስክንድር ነጋ ሓዊሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ሕፅያት ንመረፃ ንምምዝጋብ ከምዘይከኣል ቦርድ ምርጫ ዝወሰኑ ውሳነ ብምቅዋም እቲ ፓርቲ ነቲ ጉዳይ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ወሲድዎ ከም ዝነበረን ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ክምዝገቡ ኣይኽእሉን ክብል ብኣፈላላይ ውሳነ ኣሕሊፉ ነይሩ እዩ። እቲ ፓርቲ ነቲ ጉዳይ ናብ ሰበር ሰማዒ ብምውሳድ ኣባላቱ ኣብቲ ምርጫ ክወዳደሩ ይኽእሉ እዮም ክብል ወሲኑሎ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ወታደራት ማሊ ንናይታ ሀገር ፕሬዝዳንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ድሕረ ምእሳሮም ልኡኽ ኤኮዋስ ማሕበረሰብ ቁጠባዊ ሃገራዊ ምዕራብ ኣፍሪካ ልማዓንቲ ሰሉስ ናብታ ሃገር ይገሹ ኣለዉ ኣብ ዋና ከተማ ባማኮ ብወታደራት ዝተኣሰሩ ፕሬዝዳንት ባሂ ኒዳውንን ቀዳማይ ሚኒስተር ሙክታር ኦዋንን ንክፍትሑ ኤኮዋስ ሕቡራት መንግስታት ሕብረት ኣፍሪካን ካልኦት ኣካላትን ብሓባር ኣብ ዘውፅኡ መግለፂ ሓቢሩ እቶም ፕሬዝዳንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ስሎይማን ዳውኮር ኣብ ቁፅር ዝውዓሉ ክልተ ኣባላት ሰራዊት ዝሓቐፉ ካቢኔ ዳግም ድሕሪ ምቅያሮም እዩ ክልቲኦም ሰባት ወታደራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፕሬዚዳንት ማሊ ንዝነበሩ ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ቦባከር ከይታ ካብ ስልጣኖም ምስ ኣባረርዎም ንናይ ሲቪል መሰጋገሪ መንግስቲ ንክመርሑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዮም ተመሪፆም ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ክካየድ ዝፀንሐ ምልውዋጣት ተኽሲ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ስምምዕ ድሕሪ ምብፅሑ ስዒቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶን ብሊንከን ምስ መራሕቲ እስራኤልን ፍልስጤምን ሎሚ ሰሉስ ክራኸቡ እዮም ብሊንከን ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኮይኖም ናብቲ ዞባ ዝገብርዎ ዘለዉ ጉዕዞ እዚ ፈላማ እዩ ንጸብጻብ ናይ ቻንግ ሳራፍ ሳየክ ተወርቦ እያ
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ሚኒስትር ምክልኻል ቤኒ ጋንተስን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጋቢ ኣሽኬናዝን ከምኡውን ምስ ሰበስልጣን ፍልስጤን ፕሬዚዳንት ማሕሙድ ዓባስን መሓመድ ሸተያን ተራኺቦም ዘተ ከካይድ እዩ ናይ ሎም መዓንቲ መደቦም ከምቲ የትማል ሶኒ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መግለፂኦም ዝበልዎ ብሊንከን ምስ እስራኤል ዘለና ፀጥታዊ ስጡም ርክብ ኣቢሎም ምስ መራሕቲ እስራኤል ክራኸቡ እዮም ከምኡውን ንዓመታት ተቋሪፁ ድሕሪ ምፅናሕ ምስ ህዝቢ ፍልስጤምን መራሕቱን ዝግበር ርክብ ከም ብሓድሽ ንምህናፅ ምምሕዳርና ዝገብሮ ፃዕሪ ኣጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ኢሎም ወሲኾም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ ምስ ዝርከቡ መሓዙታ ብምትሕብባር ናብ ጋዛ ክባፃሕ ዝድለ ቅልጡፍ ሓገዝ ናብ ኢድ ሃማስ ዘይኮነስ ናብ ህዝቢ ዝበፅሓሉ መገዲ ክንፍትን ኢና ኢሎም እዮም ብሊንከን ብሰንበት ንሲኤንኤን ከም ዝበልዎ ሕዚ ቀንዲ ጠመተና ቅልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዛት ምብፃሕን ዳግመ ምጥያሽ ምጅማርን እዩ ምስ ኩሎም ፍልስጤማውያንን እስራኤላውያንን ከምኡውን ካልኦት ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ መሻርክትና ብዕምቀት ምዝታ ኢሎም ጉዕዞ ብሊንከን ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ቅድም ክብል ንእስራኤልን ብሃማስ ዝምርሑ ዕጡቓት ፍልስጤምን ኣብ ስምምዕ ጋዛ ጠሚታ ዘዘራረበቶም ግብፂ እውን ዝሓወሰ እዩ ብምዃኑ ምስ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ ኣልሲስን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ግብፂ ሳሜህ ሽክርን ክራኸቡ እዮም ብሊንከን ኣብ መወዳእታ ኦማን ብምብፃሕ ምስ ንጉስ ጆርዳን ዓብዱላሂ ክልተን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣይመን ሳፋዲን ክራኸቡ ምዃኖም ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጡ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ንስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ክልቲኤን ሃገራት ብሓጎስ ዝተቐበሎ ኮይኑ ንመፃኢ ክልቲኤን ሃገራት ብሰላም ተኸባቢረን ዝነብራሉ ናይቲ ዞባ መፃኢ ብምርዳእ ዴሞክራስያውያን መንግስታት መስሪተን ምስ ጎረባብተን ብሰላም ክነብራ ፃውዒት ኣቕሪቦም ይብል ኣብ መወዳእታ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሃብዎ መግለፂ ሓደሓደ ሰሞያ ግና እቲ ዘተበፅሐ ስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ነተን ዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ፍታሕ ዘይተረኽቦ ጎንፂ ዕልባት ክህብ እዩ ዝብል ትፅቢት ከም ዘይብሎም ይዛረቡ
መስግን ሳራ ዘይምዕሩይ ብፅሒት ፈውሲ ኮቪድ-19 ኣብ ዙርያ ዓለም ንዕድመ እቲ ቫይረስ የናውሖ ከም ዘሎን እቲ ለበዳ ኣብ ኩለን ሃገራት ክሳብ ደው ክብል ዘይተገብረ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣይጠፍእን እዩ ኢሎም ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ናይ ጀነቫ ወኪልና ሊዛ ሽለይኒ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ምኒኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንሶኒ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ንህወቶም ኣብ ሓደጋ ውዲቖም ንካልኦት ንምግልጋል ብቆራፅነትን ዝተሰለፉ ብዙሓት ሓኻይምን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ኣመጊሶም 150,000 ሓኻይምን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ኣብ ውግእ ፀረ ኮቪድ-19 ከም ዝሞቱ እውን ጠቒሶም ሃብታማት ሃገራት ንፈውሲ ፀረ ኮቪድ-19 ይኽዝኑ ኣለዋ ኢሎም ዝኸሰስሉ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ 75,000 ክታበ ፀረ ቫይረስ ኮሮና ኣብ 10 ሃገራት ጥራይ ከም ዝተዋህበ ሓቢሮም ኣብ ድኻ ሃገራት ግና ዛጊድ 200,000 ብፅሒት ከም ዝሓዘ እዮም ተዛሪቦም ነዚ ዘይምዕሩይ ብፅሒት መድሃኒት ነውሪ ኢሎም ዝገለፅዎ ዶክተር ቴድሮስ ሒደት ሃገራት ንክታበት ብሒተን ንዕድል መላእ ዓለም ክውስና ምክኣለን ተቐባልነት ዘይብሉ ኢሎም ኣለዉ ዓለማዊ ኩነታት ኣዝዩ ተኣፋፊ ኮይኑሎ ሃብታማት ሃገራት ነቲ ቫይረስ ንምስዓር ዘለውን ዓቕሚ ሸለል ክብልኦ ከም ዘይግባእ እውን ጠቒሶም ኣለዉ
ኖ ካንትሪ ሹድ ኣስዩም ኢትስ ኣውት ኦፍ ዘ ውድስ
ዝኾነት ሃገር ክንዲ ዝኸኣለት ክታበት ንዜጋታታ ትለግዝ ካብ ፀገምዚ ናፃ ወፂአ እያ ኢላ ክትሓስብ የብላን እዚ ቫይረስ እዚ መልክዑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይለዋወጠ ኣሎ ኣብ ቀጻሊ ዝመፅእ ለውጢ ናቶም ዘለዉን ዓቕምታት ኣዳኺሙ ንድሕሪት ክመልሰና ይኽእል እዩ
ዶክተር ቴድሮስ ወሲኾም ምንጭቲ ኣጋጢምና ዘሎ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዓለምለኻዊ ምሕዝነት ዘይምህላው ከምኡን ሓበሬታ ኣሃዛዊ ፀብጻባት ኩነታት እቲ ቫይረስ ፀጋታት ቴክኖሎጂን ክንለዋወጥ ዘይምኽኣልና ኢሎም ኣለዉ
We can only address that fundamental weakness with a binding commitment
እዚ መሰረታዊ ህጽረታት እዚ ክንብድሆ ንኽእል አመንጎ ሀገራት ኃያል መተጋስ ምዝህሉ ለበራታት ቅድመ ምድላውን ንግብረ መልስን ብድሆታት ንምስቀር ንዛአተናየው ዕላት ምስና ኽብርን ይው አድማሳዊ ውዕል ንኽህሉ ንኩለን ሀገራት ዝሐቁፍን ክሆን አለዎ
ዛግል ውድብጥዕና ዓለም ካብ ዘቀረቦምን ናብ ትግባረ ዝበቃን አህጉራዊ ውዕል ንትንባኾ ዝምልከት ውዕል ጥራእዩ ይብል ሊዛሽለይን ካብ ጀኔባ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ
ናይዚ ዓመት ናይ ኣፍሪካ ዕለት ንእንደሊ ኣፍሪካ ንምህናፅ ስነ ጥበብ ባህልን ሓድግን ከመልዓሊ ክስመረሉ ከም ዘለዎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ገሊፆም ናይ ኣፍሪካ ሃፍታን ዝተፈላለየ ባህላውን ተፈጥሮውን ሓድጊ ንዘላቂ ምዕባለ ምንካይድኽነት ንናይ ሰላም ህንፀትን ዕቀባን ኣገዳሲ እዩ ይብል እቲ መግለፂ እዚ ንሓቃፊ ቁጠባዊ ግስጋስ ከምኡውን ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተኸሰቱ ፈተናታት ንምስዓር ትገብሮ ንዘላ ፅኑዕ መሰረት ዘንብር እዩ ኢሎም እቶም ዋና ፀሓፊ ኣብ መልእኽቶም ኣብ መወዳእታ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ናይ ቶክዮ ኦሎምፒክ ትሕቲ ክልተ ኣዋርሒ ኣብ ዝተረፈሉ ግዜ ኣብ ጃፓን በዝሒ መልከፍቲ ኮቪድ-19 እናወሰኸ ብምኻዱ ዩናይትድ ስቴትስ ዜጋታታ ናብ ጃፓን ከይጓዓዙ ትማለይ ኣጠንቂቓ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንናይ ጃፓን ዝተሓተ መጠን ክታበትን እቲ ሃገር ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝመፁ ተጓዓዝቲ ብዘቐመጠቶ ደረታትን ዝለዓለ ማለት እውን ደረጃ 4 ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ኣውፅኡ ኣሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማም ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መጠንቀቕታ ዋላ እውን ሙሉእ ብምሉእ ክታበት ዝወሰደ ሰብ ናይ ኮቪድ-19 ዓይነታት ከጋጥሞ ስለ ዝኽእል ኩሎም ናብ ጃፓን ንከይጓዓዙ ኣጠንቂቑ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
የአሜሪካ ገብረ ድምጽ አሜሪካ ሰምዕለሁም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንቅጽል ኤርትራ መበል 30 ዓመት ናጽነታ ሶኒ 24 ጉንቦት ብዝተፈላለዩ ስነጥበባዊ ምድላዋት ብድምቀት ጸንቢላላ ብደረጃ ሀገር ኣብ ኣስመራ ስታድየም ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ጽምብል መደረ ዝስምዐ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ሓያላት ሃገራት ብምስምስ ግጭት ዶብ ንኤርትራ ኣብ ኩናት ብምእታው ጅሆ ብምሓዝ ንምቁፅፃር ዝተኻየደ ሸርሕን ተፃቦታትን ብፅንዓትን ጅግንነትን መኪታ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ትርከብ ኢሉሎም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ንመዓልቲ ናፅነት ብዝተፈላለዩ መሰናድኦታት ፀንቢሎም ኣለው ብርሃነ በርሀ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ
ኣብቲ ሶኒ ድሕር ቀትሪ ኣማሲኡ ኣብ ኣስመራ ስታድዮም ወትሩ ንኹሉ ድልዋት ብዝብል ቴማ ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ፅምበል ተረኺቡ መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ
መሰረት ወይ መበገሲ ናይቲ ርዝነት ድሕሪ ካልኣይ ዓለማዊ ኩናት ሕጋዊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነትን ንኡላውነትን ምስተዓፈነ ህዝቢ ኤርትራ ንባርነትን መግዛእትን ኣለቑን ሓይሊ ሞጎትን ሸጠፍን ምስዳዕን ከይርዓመ ንሓምሳ ዓመታት ካብ 1941 ክሳብ 1991 ብፅንዓትን ጅግንነትን መኪቱ ከቢድ መስዋዕ ተኸፊሉ ናፅነቱን ልኡላውነቱን ብፍትሒ ዘረጋገፀሉ ሓወልቲ እዩ
ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ናፅነት ብምስምስ ዶባዊ ግጭት ሓኒሽን ባድመን ንኤርትራ ኣብ ግጭት ብምእታው ጅሆ ንምሓዝን ቅለውላው ፈጢርካ ነቲ ዞባ ንምምሕዳር ብሓያላን ሃገራት ዝተኻየደ ሽርሕታት እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ 2009 ንባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምስግዳድ ዝሓለፈ ውሳኔ እገዳን ዝኸተሎ ሃስያን መቐፀልታ ናይቲ ተፃብኦታት ከም ዝነበረ ተዛሪቡ
ሃገራዊ ናፅነትን ልኡላውነትን ንምምሳን ወግሒ ፀብሐ ዝህቀን ቁጠባውን ፖለቲካውን ሸርሕታት ናይ ሕሱር ሓሰታት ኣሰይጣኒ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ከም መመላእታ ተፃብኦ ናይቲ ሕሙም ገባ ጥቕኒት ስፍርን ዕረፍትን ኣይነበሮን ኩሉ እዚ ተኸታታሊ ፀብኦታት ንሃገራዊ ናፅነትን ልኡላውነትን በብዝመፆ እናበርዓነ ምስከደ ሰብ ገባቲ ኣጀንዳታት እቲ ቐንዲ ገልጋሊኦም ኣጀንዳ ወያነ ፀወትኡ ንሰብክዐ በታሕተይት ሳላ ዓቕልና ከዓ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ወሪርካ ን10 ዓመታት መሓዝ እውን ፋይዳ ስለ ዘይተረኽበሉ በቲ ኻልእ ናብ ቅብፀታዊ ሕርያ ተሃንዲዶም ዕንደራ መጥካዕቲ 4 ሕዳር 2020 ኣንቂሎም ሚሳይላት ወርቢሮም እዮም ተቐንዳሪ መጥካዕቲ ምስ በርዓነ ተሰልቢጥካ ንኤርትራ ንምጥዓን ዝተኻየደን ዝካየድን ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ናይዚ 6 ወርሒ ከዓ ዓለም ዝዕዘቦ ዘሎ ቁልዕ ሸጠፍን ጥፍሽናን እዩ
ጎን ጎን የምክንኻርን ምህላውና ጽነትን ልዑላውነትን መኸተ ድህነታዊ ተጻብኦን ልምዓትን ምህናጽ ሃገርን ካብ ቀዳምነት ዝተተሓዙ ናይ 30 ዓመታት ተልእኮ ነይሩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምረሻ ናሃሪ ንምውሳኽ ቀዲሞም ዝተሓበሩ ተኸሊሶም ዘለዉ መደባት ምዝተደለበ ተመክሮ ውፅኢታዊነቶም ኣየጠራጥርን እዩ ክብል ተዛሪቦ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንለበዳ ኮቪድ-19 ብዝምልከት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ
ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ኣምራትን መለክዒታትን ኮነ ልምዓታዊ ሕርያታት ንማሕበራውን ክሊማውን ጥዕናውን ግንዛቤታትን ኣገዳሲ ጭራታት ከፊቱ ኣሎ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ጥዕናዊ ፖሊሲታትናን ኣሰራርሓናን ራይ ዘይኮነ ድኻማትና ከመለልን ናይ ኣጋ ምትዕራይ ከመጣኣታትን እውን መለበቢ ኮይኑ ስለ ዘሎ ትኩርነትና ከየዝለቕና ኩሉ ጎናዊ ናይ ምርምርን ምክልኻልን ፍወሳን ዓቕምታትና እናጎልበትና ንድሕነታውን ልምዓታውን መኸተና ብኣሉታ ምእንቲ ከይጸሉ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምቁፅጻር ከነእትዎ ከይሰልከና ክንስአት ኢና።
ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምዚ ዘሎ ርቡፅ ዓለማውን ዘዋውን ክስተታት ልዑላውነትን ናጽነትን ኪኖ ምክንኻንን ምሕላውን ድሕነታውን ልምዓታውን መኸተ ብምሕያል ኩሉ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ወፃእ ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ ብፍላይ ሱታፊኦም ከሕይሉ ኣተሓሳሲቡ ኣብቲ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን መንግስትን ሓለፍትን መርሓቲ ሃይማኖት ዲፕሎማሰኛታትን ዕዱማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዝተኻየደ ወግዓዊ ፅምብል ምርኢት ወታደራዊ ሰልፍን ብርክት ዝበሉ ገዳይምን መንእስያትን ስነ ጥበበኛታት ዝተሳተፎ ስነ ጥበባዊ ምርኢት ክቐርብ ከሎ ን20 ደቓይቕ ዝቐጸለ ሕብራዊ ርችቱ ተማሊ ወግዓታውን 24 መዳፍዕ ተተኪሱ እዩ። ኣብ ቀዳመ ሰንበት እውን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ባህሊ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ጥበባዊ ውድድር ንዝተዓወቱ ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ፍሉይ ሽልማትን ገንዘባዊ መተባብዕን ተዋሂቡ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቀኒልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ንቅልውላው ትግራይ ንምፍታሕ ንዝሓለፈ ውሳነ ዘተዓናቐፉን ዝሓላለኹን ናይዚ እዋን ይኹኑ ነባራት ሰበስልጣን መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣባላት ሓይልታት ፀጥታን ውልቀ ሰባት ክልላዊ ሓይልን ዘይስሩዕ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ከምኡ ውን ንኣባላት ሕወሓት እገዳ ቪዛ ምውሳኑ ንቡር ዲፕሎማስያዊ ኣሰራርሓ እዩ ኢሉ ኣብ እዋን እሂ ወደግ ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበረ ፍስሓ ኣስገዶም። ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ነዚ ዝበለ ብዛዕባ እቲ ውሳነ መልሲ ሕወሓት እንታይ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝሃቦ ርእቶይ በትረ ስልጣን እዩ ሓቲትዎ ካብ ዝሃቦ ርእቶ ይቕፅል።
ይቀኒለይ በትረ፣ ከም ዝፍለጥ ናይ ኣብይን ናይ ኢሳያስን ሰይጣናዊ ስምምዕነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ተራእዩ ዘይፈልጥ ጭፍጨፋ ምንፃስ ዘርኢ ኣሎ ዝበሃል ገበን ኩሉ ኣብዚ ትግራይ ካብ ዝፍፅም 7 ወርሒ ቆፂሩ እኒኦ። ኣሜሪካ፣ ኣውሮፓ ሕብረትን ካልኦት ሃገራትን ብተደጋጋሚ ዝጭፍጨፋ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ፣ ኣብ ስምምዕነት ክትመፁ ጠጠው ክተብሉ ኣለኩ ካብ ዝብሉ ሰኒሖም እዮም። ነገር ግን ዝጀመርዎ ተግባር እንተይወዳእና ተመሊሱ ህዝብና ክሓተና እዩ፣ ጭፍጨፍ ዘሎ ህዝቢ እውን ክሓተና እዩ፣ ዓለም ክሓተና እዩ ዝብል ኩሎም ሰልማት ወዲኦም ንዓለም ሕብረተሰብ ዝኾነ ብዚ እግርግር ነይሩ ወዲእና ነርና ህዝቢ ሰላም ነብር ኣለና ክብሉ ዝጀመሮ ጦርነት እዩ። እዚ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ውሳነ ሕሊፉ ኣብ ርክብ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ተገይሩ ዘይፈልጥ እንተሰሚዖም መስምዒ መጠንቀቕታ ዝኸውን ናይ ቪዛ ዓቀባ ገይሩሎ ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ንናይ ኣምሓራ መራሕትን ከምኡ እውን ከምቲ ዝበልካዮ ንኣባላት ሕወሓት ዝብል እውን ኣለዎ። እዚ ምናልባት እውን ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ጦርነት ዘሎ ኣካል ብማዕረ ክተስምዖ ስለ ዘለካ ንቐይሚት እውን ንዘልዕልዎ ሕቶታት ሕወሓት ንድሕሪት ከይብል እቲ መንግስትን ትሕወሓትን ብሓደ ስም ስለ ዝሰውሕዎ እምበር ሓደ ፓርቲ ሰራዊት የብሉ ካልእ የብሉ ከም ሓደ ፓርቲ ክረአ ዝግበኦ ግን ዝተለመደ ኣቀማምጣ እዩ። እንደገና ከዓ ብካልእ መልክዑ እኒሄ እዩ እቲ ሕወሓት ከምቲ ንስኻትኩም ትብልዎ ብሽብር ተፈርጁ ዝተፈዘ ይኮነስ ኣካል ናይ ዚ ጦርነት እዚን ኣካል ናይ ዝፍትሓን እዚን ክብል እውን ዝሓወስዎ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ንዓና እዚ ብዙሕ ዘተሓሳስበና ነገር ኣይኮነን። ናይ ቪዛ ማዕቀብ ተገይሩሎም ኣሎ፣ ናይ ኢኮኖሚክ ማዕቀብ ተገይሩሎ። ካብኡ ሓሊፉ ነዚ ብእዋኑን ብኣግባቡን ተዘይተቐቢሎ ሞ ከፋላይ ማዕቀባት ከም ዘሎ እዩ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዝሕብር ዘሎ።
ኣምባሳደር፣ ክትግበር ከሎ እዚ ውሳነ እዚ ቪዛ ከምኡውን ቁጠባዊ ህገዳታት ንኣባላት መሪሕነት ህወሓት ከመይ ገይሩ ይፀልዎ? ንህወሓት
ምንም ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ የረናየን ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ? ብጭቡጥ ሓደ ጦርነት ተጠወብሉ እዩ መንግስቲ ትግራይ ቅድም ኢሉ 8 ነብቲ ዘለዎ ናይ ሰላም ፖሊሲን ከመይ ጌርካ ተጠርነት ክፍታሐም ዘለዎን ከውፅእ እዚ ተቐቢልዎ ዝሓደረ እዩ። ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እዚ እንዳ ዓድዒ ይፈልጥ። ነገር ግን ኣብ ዝኾነ ሰዓት እዚ ንድሕሪት ከይትብሉ ንዓኻትኩም እውን ይምልከተኩም እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ። ካልኣይ እንታይ እዩ ዝብል ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብዘይወዓል ሰደር ክወፅእ ኣለዎ እዚ ተግባራዊ ግበሩ እዩ ዝብል ዘሎ። ሳብሳይ ሃገራዊ መድረክ ክፍጠር ኣለዎ እዩ ዝብል ናይ ኣሜሪካ ምንብል እዚ እውን ተቐበልናዮ እዩ። ሓገዝ ዝዕንቅፍ እውን ኣብ ዝዝርዝ እዚ ክኣቱ እዩ ይብል። ሕወሓት ዝመርሖ መንግስቲ ትግራይ እውን ሰራዊት ገር ይዋጋ ስለ ዘሎ ኩሎም ክጠቃለል ኣለዎም። ተለመደ ናይ ማዕቐብ ኣገላልፃ ዩልና ኢና ንወስዶ።
ምዃኑ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ትዘራረቡ ዶ?
ብዝተፈላለየ ደረጃ ንረኽቦም ኢና ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ እንኳን ዶ ሕዚ ብክልተ ነጥቢ 7 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ተመረፀ መንግስቲ ወኪልና ቀደም ብዕድቀ ፋልስ እኳ መንግስቲ ኣሜሪካ መንግስታት ኣውሮፓ ከም ስርዓት እዮም ዝረኽቡና ነይሮም ኢንፎርሜሽን ንክረኽቡ። ንናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ግን ፕሮቶኮል ስለየይፈቐደሎም ንረኽቡና ይብሉ ፅዋሕ ንጉ ኼድካ ናይ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን ንፍሻ ረኺብካ እየ ድኔርካ እንተልናዩ ኣይ ንፈልጦም ኣብ ዝኾነ ቦታ ዛሪቡና ይኸውን እዩ ዝበካ። ናይ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ እውን ናብ ሰላም ድርድር ኣይመፅእን ስለ ዝብል ማእኸላይ ኮይኖም ከዘራርቡ ስለዘይጀመሩ ብዕል ምሳና ኣይራኸቡን ዘለዉ እዩ ክበሃል ዝከኣል።
ስለዚ ንምጥቕላል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዘሕለፎ ውሳነ ብሕወሓት ተቐባልነት ኣለዎ ድዮም ትብሉ ዘለዉ?
ብትኽክል እዚ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እዩ፣ ናይ መጨረሻ ኣይኮነን። ካልኣይ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ እዩ። ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ ምናልባት ውልቀ ገበን ኣብ መንግስቲ ኣካላት ዘለዉ በፃዕቲ ዝቁፀሩ ሰባት ማዕቐብ ተገበረሎም ኣለዉ ይበሃል። ብኣሜሪካ ደረጃ ካብ ኣፍሪካ ብምሉእ ከም መንግስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኣብዝ ሓለፈ እውን ዝነበሩ መንግስታዊ ኣካላትን ከምዚ ዝኣምሰለ ማዕቐብ ንክግበረሎም ናይቶም ሕዚ ፅዋሕ ንግሆ ዝርዝር ዝወፁ ሰባት ቤተሰቦም ውዚ እኒሆ ኒውዮርክ እዚኣቶም ተይቀረ ይምልከት ኣሜሪካ ከምዚ እናገበርኩም እናላገዝኩም ኣብ ዓደይ ክትኣት ወይ ትኽእሉን ንቕድሚት እውን ዝሕትት ነገር ኣለኩም ዝብል መልእኽቲ ዓብዪ ፈተውቶም ኣውሮፓ እውን ብተመሳሳለ ስጉምቲ ክወስዱ የዘራርብዎም ኣለዉ።
ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ክብረት ይሃበለይ
የቐኒየለይ
የቐኒየልና በትረ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ዝተዋህበ ምላሽ
ዩናይትድ ስቴትስ ዘሕለፈቶ ውሳነ ምክልካል ቪዛ ንምሕዝነት ክልቲኣተን ሃገራት ኣዝዩ ዝጎዲኡ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ምምሕዳር ኣሜሪካ ናብቲ ውሳነ ከብፅሖ ዝኽእል እኹል ምክንያት የብሉን ኢሉ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ። ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለና ምሕዝነት ክበላሸው ኣይንደልን ኢና ዝበለት ወሃብ ቃል እቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንውሳንኡ ደጊሙ ክምርምር ናይ ሃገሩ ድሌት ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎ። እስክንደር ፍሬውን ዝለኣኾ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ውሳነ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንነዊሕ ዓመታት ዘለቐ ናይ ክልቲአን ሃገራት ድልዱል ምሕዝነት ኣብ ግምት ዘይእተወ እዩ ዝበለ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ታሪኻዊ ምሕዝነትና እንተ ተበላሽዩ እንጉዳእ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነትስ እቲ ዞባ ኣፍሪቃ እውን ይጉዳእ ኣሜሪካ እውን ትጉዳያ ኢሉ።
ይሄ ግንኙነት ከተበላሸ የምንጎዳው ብዙ ነን ለማለት ነው።
ስለዚ ናይ መገሻ ኾነ ካልኦት ክልከላታት ንኣሜሪካ እውን ኣይጠቕሞምን እዩ ብኣና ወገን ዝበሃል ዘሎ እዚ ጌርኩሞ ዘለኹም ተቐባልነት የብሉን ንዕኡ ዘብቅዕ ምኽንያት እውን የብልኩምን ዝብል እዩ ይብል እቲ ወሃቢ ቓል። ምምሕዳር ኣሜሪካ ነቲ ናይ መገሻ እገዳ ዘንበሮ ምስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ብዝተሓሓዝ እዩ። ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት እንተተገብሩ እውን ብፍላይ ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ንዕኡ ደው ከብሉን ንፖለቲካዊ ቅልውላው ድማ ሰላማዊ ፍታሕ ንምድላይ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ዘይንስጓሞም እዩ ዝገልጽ መግለጺ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ግን ብፍላይ ብመንጽር ምብጻሕ ረድአትን ተሓታታይነት ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈላለዩ ስራሓት ከም ዝተሰርሑ ይገልጽ።
ከአሜሪካ ብቻ ሳይሆን ከተቀረሙ የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ቅርብ ጊዜ
ምስ አሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ምስቲ ዝተረፈ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ክሳብ ቀረባ ግዜ ከም ማጉተና ካብ ዝፀንሑ ጉዳያት ሓደ መስመራት ረድኤት ምኽፋት እዩ። እዚ ድማ ድሮ ተፈቒዱ እዩ። ስለዝተፈቕደ እዩ ድማ ብርክ ዝበሉ ትካላት ረድኤት ሎሚ ኣብቲ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዝርከቡ ዘለዉ ይብል ዝውሃብ ቓል። ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ጥራይ ዘይኮኑስ ኣህጉራውያን ትካላት ሚድያ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣለዉ ኢሉ ዝተኸፍተ ነገር ኣይተኸፍተን ኣብኡ የለናን ዝበሃል ነገር ፍጹም ጌጋ እዩ። መጋሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ክፍጸሙ ይኽእል እዮም። ምኽንያቱ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ዝተኻየደሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ነቲ ጥሕሰት እውን ብሓባር ኮይና ነጻሪ ዝብል ተሰማሚዕናስ ድሮ እውን ይጻረ እዩ ዘሎ ኢሉ እዚ እናተገብረ ግን ስለምንታይ ኢኹም ትኽሕድዎ ዝብል እዩ ሕቶና ኢሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣተሓሒዙ ኣብ ትግራይ ሳልሳይ ዙርያ መሃብ ረድኤት ተበጺሑሎ እዋን ዘራእቲ ስለ ዝኾነ እውን ንሓረስቶት ዘርእን ካልእን ኣብ ምዕዳል መንግስቲ ልዑል ባጀት ሰሊዑ ኣብ ምንቅስቓስ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኢሉ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ መሬት ዘሎ ኽውንነት እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን እዩ ምባል ከም ዘይከኣል እውን ኣምባሳደር ዲና ይዛረብ።
መረጃ ስላልደረሳቸው አይደለም ጥቅምን በመረጃ እንኳንና
ሕፅረት መረዳእታ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ሓበሬታ ስለ ዘይብሎም ኣይኮኑን ሓደ ሓደ ኮኔልካ ዝግበር ዝተፈብረኸ እዩ። ናይ ረብሓ ጉዳይ እዩ። ምናልባት እውን ናይ ፖሊሲ ናጽነት ምንፋግ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ምሕዝነት ክልቴን ሃገራት በቲ ዘለዎ ደረጃ ናይ ምቕጻል ጉዳይ ኣብቅዕዩ ኢሉ ከምዘይኣምን ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጠቒሱሎም ልቦና ገዚኦም ንውሳንኦም ይገምግሙ ዝብል መልእኽቲ ጥራኢና ክነሕልፍ ንደሊ ድሕሚ ምባል ነገር ግን ቀይሕ መስመር ኣሎ። ንሱ ድማ ናጽነትን ሉዓላውነትን ኢትዮጵያ ብገንዘብ ብኣይኤምኤፍ ብባንኪ ዓለም ወይ ብኻልእ ዝቕየር ኣይኮነን መንግስቲ እንተቐየረ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይፈቅድን እዩ ኢሉ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ምምሕዳር ባይደን ሃሪስ ቀንዲ መበገሲ ዘይሕጋዊ ስደት ወይ እውን ደንብታትን ዓለም ለኸ ስምምዓትን ዝጥሕሱ ዘይሕጋውያን ሰባት ዝዳኒ ኩሎ መዳይ መስርሕ ዝሓቆፈ ኣንፈት ኣቐሚጡ ክብል እዩ እቲ ርእሲ ኣንቀጽ ሓተትኡ ዝጅምር። እዚ ኣካይዳ ምስ ሃገራት ማእኸላይ ኣሜሪካን ካልኦት መሻርክቲ መንግስታትን ምስ ማሕበራት ሲቪል ምስ ውልቀ ሰባትን ዓለም ለኸ ትካላትን ብምትሕብባር መብዛሕትኦም ገዝኦም ገዲፎም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክስደዱ ዝገብርዎም ዘለዉ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኩነታት ንምእላይ ዝዓለመ እዩ። ምክትል ፕሬዚዳንት ካምላ ሃሪስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 26 መያዝያ ምስ ፕሬዚዳንት ጓቲማላ ኣሌሃንድሮ ጂያማቴ ኣብ ዝገበርኦ ክልተ ኣውዘተ ቀንዲ መበገሲ ዘይሕጋዊ ስደት ተባሂሎም ዝግለጹ ንነዊሕ እዋናት ተደጋጊሞም ዝጽርሑ እዮም ኢለን ድኽነትን ስእነትን ዘዕነወ ቁጠባዊ ዕድላት ሕማቅ ኩነታት ኣየር እቲ ዞባ ንምምዕርራይ ክስርሑ ዝግብኦም ጉዳያት ከምኡ እውን ግዕዝናን ስእነት ሰናይ ምምሕዳርን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ኣባት እቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ኤልጂቢቲኪው ወይ እውን ሰዓብቲ ተመሳሳሊ ፆታ ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ጸለምትን ዝበፅሑ ጥቕዓታት ዝኣምሰሉን ጉዳያት ንርኢ ኣለና ኢሉን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ እትገብሩ ሓገዝ ከተዕቢ ትልምለዋ ካብቲ ኸባቢ ንዝብገስ ስደት ውፅኢታዊ ድሕንነቱን ሰብኣውነቱን ብዝተሓለዎ መገዲ ምትሕበባራትና ንምጥንኻር ክንሰርሕ ኢና ኢለን ምክትል ፕሬዚዳንት ሃሪስ ካብ ክልቲኣዊ ስራሕትና ኩሎ መዳያዊ ፃዕርናን ብተወሳኺ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ መሻርክቲ ኣካላትን ዩናይትድ ስቴትስ ዝማእኸሎም ትካላት ውልቀ ማሕበራትን ጠርነፍቲ ማሕበራትን ሃናጻይ ዝኾነ እስትራቴጂታት ዘርጊሐ እያ እየን ዝበላ። ድሕረቲ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ዝተኻየደ ዘተ ከም ዝበልኦ ዩናይትድ ስቴትስ ንሰብኣዊ ሓገዝን ሕፅረት ዝተመጣጠነ መግብን ዝውዕል ግዘ ዘይህቡ ወሰንቲ ጸገማት ንምእላይ ዝሕግዝ ተወሳኺ ናይ 310 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ትገብር ምህላዋ ሓቢረን እየን። እዚ ገንዘብ ኣብ ሳልቫዶር ጓቲማላ ብሆንዱራስን ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ሰባት ዝሓወሰን እዩ። እቲ ሓገዝ ንቕልጡፍ ሓገዝ መግቢ መጽለሊ ንሓለዋ ጥዕና ንዝተመጣጠነ መግብን ሓለዋ ጽሬትን ከምኡ እውን ቁጠባዊ ውሕስና ንዝህቡ መደባት እዘተታትን ሓደጋታት ከባቢ ኣየር ንምክልኻል ዘኽእል ስልጠናታትን ዝሓወሰ እዩ። ካብ ስራሕትና ዘዘለለ ሕልናዊ ኣተሓሳስባ እቲ ከባቢ ሓበራዊ ገዛና ብምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝብን ኣብ ጥቓና ዘለዉ ጎረባብትናን እዮም مخانو إدنا خنقتو قدنيو إلانين أتان مخطل بريزدانت أزا سراح نخعوات تساتفو خلو الساني خووني لي أمن كم أون شطوتاتنا نمعوات بوليتيكا ودليتاتن تأنكير كام سراح نحطت كم زن تسارحنا معبالن تسفان زلوو مزاقي مفتقار كمن نخقل من رقاقات إكال إلان كبليو أترقس عنقز حتى توزازنا
لسمعكم هو مرقز منغستي يونايتد ستيتس زنصبارق رس عنقزيو
كاب دمس أمريكا ستوديو كلتة واشنطن دي سي نفان وكم غالنا تولده ولده قبريلة صباح ربع الرغبنا سسنايو